Kien tfajjel, kien jismu Bażilju. Min tana fuq tiegħu, sabiħ. U kbira l-imħabba li kellhom, missieru u ommu għalih. Kulħadd kien iħobbu għax tħuli, u laqgħa li kellu kien kbir. Kien jidher f'imġiebtu fi kliemu, għad kelma lil ħadd ta' tmaqdir. Minn xkejken dik ommu rabbitu fil-biża' lejn Alla l-Mulej, u nisteġġu qalbu l-imħabba lejn Kristu tad-dinja f'għaddej. U kellu mħabba oħra qaddisa li f'sidru għeruqa rabbiet, u tħeġġet ma' snin ġewwa qalbu bħal ġamra ta' nar ta' smewwiet. Għax ħabb minn żoritu l-Nikola, mill-Knisja minn dejjem miżmum, bħal wieħed qaddis li fis-sema fost l-ikbar u l-aqwa u meqjum. Nikola, Arċisqof ta' Mira, kien anġlu tas-sema fuq l-art, ifewwaħ fis-safa ta' ruħu bil-fwieħa tal-ġilju u tal-wart. U kellu qalb kbira li kienet taftħobb lil kulħadd u taftħen. Għall-foqra u għad-dajfa maħqura kien tarġa, kien faraġ u kien. Is-sema kien għażlu biex fostna fil-qirla tar-wiefen ikun, bħal raj illi ħares il-merħla tal-Knisja mexxej u patrun. Kien kbir fit-taqbida u qalbieni, mal-għadu kien sħiħ daqs il-blat. Kien hemm tixelf ħarstu ġodemmu l-qilla tal-qalb ta' suldat. Għalhekk għall-edewwa kien ismu inissel il-biża' fil-qlub, għalhekk fl-istess ħin għalu liedu kien isem imbierek, maħbub. Fir-raħal fejn twieled Bażilju, Nikola kien ħafna għażiż. Kulħadd kien qiemu u jħobbu, kienu tal-parroċċa l-qaddis. U lilu kull sena f'Diċembru, biex ġieħu biex qima jagħtuh, fil-festa li kienu jagħmlulu, il-kol kienu qalbhom juruh. Dik kienet tassew festa kbira, tassew festa ziża u tal-qalb, ta' jena tas-sema li jferraħ, ta' fidi, ta' mħabba u talb. Hemm ġewwa fil-Knisja tar-Raħal, imżejna bi ġmiel ta' tiżjin, tifħir kienu jinżġu l-Nikola, madwaru fl-imkien miġburin. U magħhom kont tara l-Bażilju, ma'hom u missieru għall-kopteħ. Jitgħaxxaq b'Nikola dik ħarstu imsamra mitlufa f'għajnejh.
Kien darba fix-xitwa, fil-għodu. Kien ġa daħal sewwa jannar bix-xita, bil-bart li jġib miegħu, bir-rieħ u bid-dlam u biċpar. X'kien f'daqqa fir-raħal ta' Tiro instama' mat-toroq għajjat li kiser iskitta fil-għodu bħal ħsejjes tal-ħalil mal-blat. Għax niżlu għall-arrieda bħal-isqra it-torok minn wara l-għoljiet bil-illa ġo qalbu mimqita tal-ħamla arrieda tal-wiet. U daħlu fid-djar u fir-tzijiet u serqu kull ħaġa u ġarrew lin-nies illi qabdu fidejhom imbagħad ebbu f'daqqa kif ġew. Fost dawk illi nqabdu nsterqu kien magħhom Bażilju miskin. Immommu missieru b'xortihom it-tnej baqgħu ħielsa u ħajjin. It-telfa tibinhom laqtithom ġo qalbhom bħal xafra tan-nar u bkewh lil Bażilju bla sabar, bla għeda, bil-lejl u bin-nar. U talbu l-Nikola bil-ħerqa biex jidħol mis-sema għalih u jħarsu mill-illa tal-mislem u qawwi jroddulhom u sħiħ.
Torok frattant lil Bażilju fil-bogħod ġobel kbira ħaduh. Fis-suq fejn jinbjaw lil sira biex jiġi ma' sħabu mibjuh. Fis-suq il-bambin oġbu jilaqgħu ma' wieħed magħruf bħala emir li ħabbu kif frah u li riedu b'kull prezz ikun tiegħu il-sir. U ħabbu għax raħek fuq tiegħu hekk twajjeb u mġissem sabiħ u riedu li jkun dejjem miegħu biex jista' f'kull ħaġa jaqdih. Bażilju imma f'qalbu miġruha binniket u tqattar bid-demm għax bogħod minn missieru minn ommu li ħalla warajh f'baħar hemm. Ma kienx jista' jsib daqsxejn faraġġ u waħdu kien jibki fis-skiet u talab ħerqan biex fiħdanhom darb oħra jroddu ismewiet. U ftakar f'Nikola Tamira li dejjem żamm fl-aqwa ħabib, li dejjem tul ħajtu kien ħarsu u ħelsu f'kull awċ u tiġrib. U talbu l-Nikola b'kull ħnina li bija taf titlob ir-ruħ, mafusa midwejjaq tal-ħajja u marra ġo baħar ta' dmuħ. Kien jaf, kien iħoss li Nikola mhux sejjer hekk waħdu jħallih, kien jaf kif iħoss li f'dil prova kien żgur li ser jidħol għalih.
Għaddiet rip is-sena minn mindu Basilio l-sirġi maqbut u kien minn missieru minn ommu minn daru miħbiebu mifrut. Kien darba f'Diċembru sew sewwa lejlet meta kien issir il-festa ġurħal twelidu lill-isqof Nikola bil-kbir. Basilio miskin bil-ħsib tiegħu u b'qalbu kien hemm dakinhar maħbiebu, mommu missieru fil-knisa tar-raħal fid-dar. U f'wiċċu kien jidher in-niket bħal sħaba li ttaqqa lill-qalb. U beka u xerred muħ jaħraq li ħareġ ta' ruħu mat-talb. Sew dakinhar ġewwa daru l-emir kellu festa mal-ħbieb. Li soltu kien jagħmel kull sena u jħejji minn qabel b'kull ħsieb. Untebaħ l-emir minn filgħodu bid-dmugħ li kien xiref f'għajnejn iċkejken Basilio u jfarġu prova klim ħlejju ta' xejn. U koll indunaw il-mistiedna li l-korri du jafu għaliex. Jekk minnhom xi ħadd kien li naqsu jitkellem bla biża u jgħid fix. U qallhom l-għaliex u fissrilhom b'nifs maġġel u bleħen jirtot. Kif sew f'dawk il-jiem ta' Diċembru, ġo raħal twelidu fil-bot, kien hemm festa kbira l-Nikola, Arċisqof Tamira, qaddis, ta' seta' u mħabba tal-għaġeb lill-artu lis-sema hekk għażiż. U qallhom kif darba tul ħajtu kien qajjem xi tfal mill-imwiet, li bniedem bla qalb bla kuxjenza kien qatel u qatta biċċiet. Darb'oħra l-ġieħ salva ta' tlieta, xebbiet, li missierhom marsus bid-dejn u bil-faqar kien wasal biex jaħseb li jbieħhom għall-flus. U ħafna oħra qalilhom, ġrajiet li l-Nikola juruh fil-milja tas-seta li bija hekk riedu ismewwiet iżejnuh. U l-koll donnhom dmik mhux insemgħu ta' tfajjel Basilio dal-kliem, hekk jaħraq bil-ħeġġa ta' mħabtu, hekk ħlejju u jfewwaħ bislim. U qam minnu fih kollu mqanqal u qallu l-Basilio l-emir. Għaliex ma jiġix San Nikola u jieħdok hekk tassew u hekk kbir. U ġara kif spiċċa dan kliemu, hekk f'daqqa fis-saqaf inħass, ċaqliq u tħaxwix ta' xi ħaġa li ġalu mill-faq iħarsu l-fuq ċass. U deret bħal sħaba u ġo nofsa tar-ċisqof bil-bies wieħed ċieħ, bil-leħja, bil-baklu u bil-mitra, b'wiċċ twajjeb, daħkan u sabiħ. U raw dak il-ħin lil Basilio hemm fejnhom u bħalhom mibluħ jinqata mill-art tiela flajru, mixwejja minn xaru merfuħ. U baqgħu l-emiru l-mistiedna mbikma ħarsithom il-fuq mistaġba kif daqqa mixwejja ġi tfajjel minn fosthom misruq. Hekk jidru fl-inkwatru, bil-qiegħda mal-mejda mimlija b'kull ġid, għajnejhom il-fuq lejn Basilio fidejh bil-buqar tal-inbit. U f'daqqa Basilio u xwejja isħaba xorbitom it-tnej u webu blaħos minn quddiemhom untilfu ġo s-saqaf fix-xejn.
Intant hom Basilio missieru mitlufa ġo baħar ta' mrar, fi ħbiss kienu qalbhom u ħsiebhom, fi binhom l-għażiż dakinhar. U bkew u t-tnejn talbu għaxtaqu għall-festa li magħhom ikun. U l-firda ħassewa ġo qalbhom bħal xafra b'xi fira misnun. Kien dalam, fid-dar kien hemm magħhom biex fara ċituhom xi ħbieb, x'ħin f'daqqa fil-bitħa l-kol semgħu min jgħajjat u jħabbad fuq bieb. Kulħadd qabdu biża u nħasad quddiem dak l-ajjat u t-taħbit għax ħasbu li t-torok ġew fuqhom biex jaħbtu għalihom mill-ġdid. U s-sakru bl-istanek minn ġewwa, u d-dawl ta' madwarhom fistfew u talbu flimkien lil Nikola u b'qalbhom it-taqtaq stennew. Stennew biex jaraw x'kienu sewwa il-ħsejja sem barra fid-dlam u x'kien dak l-istorbju għalla rieda li f'daqqa fil-bitħa ħakin qam. U qadu jissemmaw ħerqana, iżommu nifisom maqtuħ, b'tkex kixa ta' bart ma' ġisimhom, ħaddejhom imxarba bid-dmuħ. Imma l-leħen li wasal f'widnejhom kien leħen li donna marfuħ. Darilhom li dak kien il-leħen ta' wieħed li ilhom jafuħ. Fil-bidu, kemm setgħu jemnu, imma l-leħen kien qawwi, kien ċar. Kien leħen Bażilju li t-torok senilu serqulhom mid-dar. U taru l-istanek unfetħu it-twieq imsakrin u l-bibin, u d-dwal reġgħu xelu fil-bitħa l-kol ħarġu jiġru flimkien. Min jista' l-ferħ tagħhom ifisser u lena li tfawwar mill-qlub x'in l-ommu l-missira u qudiemhom li tfajjel lil binhom maħbub. U qalhom x'kien ġara. Kif daqqa x'in jaqdi kien qiegħed l-emir u l-ħafna mistiedna fil-mejda għax dak kien għalihom jum kbir, mis-saqaf derlu ġo sħaba, Nikola li niżel saħdeħ u qabdu minn xaru u refgħu l-fuq ħelu ħelu f'idejh. U miegħu ħasruħu jittajjar ġo l-beraħ bħal rixa ħafif u f'tebqa qatajn ġewwa l-bitħa sapruħu mingħajr ma jaf kif. Ħafifa bħal leħħa ta' berqa, hekk xterdet marra għall-aħbar u qanqlet il-qalb ta' kull wieħed u nislet il-ferħ ġo kull dar. U mommu missieru u Bażilju l-kol marru l-knisja malajr biex l-Alla ħanin u l-Nikola iroddu minn qalbhom kull ħajr. U l-għada fir-raħal ta' tiro kien jum ta' ferħ kbir għal kulħadd. U baqgħet il-festa tissemma għax bħala ma saret żgur qatt. U baqgħu minħabba dil-ġrajja sallum lil Nikola jqimuh u għadhom f'kull rokna tad-dinja il-ġnus iberkuh u jħobbuh.
Dil-ġrajja sabiħa rid lilna ifakkar il-preti l-pittur fl-inkwatru tal-kor illi pinġa li jidher hemm wara l-Maġġur. Tallimna dil-ġrajja biex dejjem f'Nikola nafdaw f'kull tiġrib, għax fih dejjem żguri l-insibu il-qalb ta' missier u ħabib.